galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo Jimco ah bisha November ee sanadka 2023-na waa 3. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: hay-adda i m f oo lacag 100 milyan gaaraysa siisay Soomaaliya, laguna iyadoo markaasi dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliyeed arrintan horta waxay uga dhigan tahay guul, ayay marka hore uga tirsantay markhaati fur in wixii laga rabay i m f-ta ay ka rabtay berigii hore, heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020-kii dhacay oo 3 sano ahaa, inay ku qabteen wixii looga baahnaa, sidaa darteed haddana ay tahay.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno qorshaha wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay kaga adkaato kooxda Al-Shabaab.
Markii istaraatiijiyada la fiiriyo in oo hadda la yiraa koonfur galbeed dagaalka laga bilaabo, waxay la tahay inay xoogaa laga haboonaa aniga aragtideyda.
Wejiga labaad koonfur galbeeda laga bilaaba la dhahayna in laga bilaabo, waxaan u arkaa in mid positive inay tahay.
Marka aniga fahamkayga hadalka madaxweynaha saan u qaatay waxaa weeyaan, halkaasaan kasoo dhammaanaynaa. Markaan taa kasoo dhammaano, feiska labaad ama wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro argixisada Al-Shabaab waxaan ka bilaabaynaa koonfur galbeedan aan ka bilaabaynaa.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan muslim naceybka Mareykanka ku sii kordhaya wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Jimcada maanta gaaray Israa'iil xilli militarigeeda ay hareereeyeen magaalada go'doonsan ee Gaza, iyadoo laga cabsi qabo in dagaalka uu ballaarto. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka oo la kulmay ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa la filayaa in dowladda Israa'iil uu ku cadaadiyo inay hakiso dagaalka si gargaar bini'aadnimo loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan. Waa booqashadiisii 3aad ee Blinken uu Israa'iil ku tago tan iyo intii uu dagaalka bilowday, iyadoo lagu wado inuu uga sii gudbo dalka Urdun. Wuxuu safarkiisa ku soo aadayaa iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo la doonayo in muddo kooban lagu joojiyo dagaalka iyo dhibaatada bini'aadnimo ee ka sii daraysa ee ka jirta dhulka Falastiiniyiinta. Wadamada Carabta ayaa iyagana dhinacooda Israa'iil cadaadis ku saaraya inay dabciso go'doominta si dadka rayidka ay u caawiso ama ay uga caawiso inay ka baxaan. Tirada dhimashada ee Falastiiniyiinta ayaa la sheegayaa inay kor u dhaaftay 9,000 oo ruux, oo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo ay ku dhaawacmeen 2,300 oo qof, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay isku gadaameen magaalada Gaza oo ay diyaar u yihiin inay gudaha u galaan si ay u burburiyaan kooxda Xamaas oo iyadana ugu hanjabtay haddii ay magaalada soo galaan inay kala kulmi doonaan cawaaqib aan wanaagsanayn. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in wax laga qabto colaadda Suudaan si loo yareeyo dhibaatada bini'aadnimo ay wajahayaan malaayiinta barakacyaasha ah ee dalkaasi ku nool xilli iskahorimaadyada ka sii socda gobolka Darfuur ay kumanaan ruux ku riixayaan inay mar kale sii barakacaan. maxamedu dain balde oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee suudaan u qaabilsan hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n h c r ayaa sheegay in lix bilood gudahood lagu qasbay in 6 million oo ruux ay guryahooda ka qaxaan, taasoo ah dhibaato aad u daran oo ka dhigan in bishiiba 1 million oo qof ay barakacaan. wuxuu ka digay iyadoo indhaha caalamka loo leexiyey dagaalka Gaza in tirada dadka Suudaan ee guryahooda ka qaxaya ay sii kordhayso. dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan ee ka amar qaata Jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo xoogaga RSF ee daacadda u ah Jeneraal Maxamed Xamdaan Dalo ayaa tan iyo bishii Abriil waxaa ku dhintay in ka badan 9,000 oo ruux, sida ay sheegtay qaramada midoobay. labada jeneraal ee isku haya awoodda Suudaan ayaa heshiis ku ahaa afgembigii ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo dhisay markii xukunka laga eryey Cumar al-Bashiir ayaa hadda si weyn isugu haya colaadda ka ogan dalka Suudaan. hal sano kadib markii la gaaray heshiiskii lagu soo afjaray colaadda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, ayaa Khamiistii shalay waxaa soo baxaya baaqyo caalami ah oo lagu dalbanayo in wax laga qabto sidii loo ilaalin lahaa dadka rayidka ah iyo xoojinta cadaalad ay helaan dhibanayaasha la kulmay gabadfallada colaadda ay keentay. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch midowga Yurub iyo 10 dal oo kale ayaa sheegay in tacadiyada xuquuqul insaanka ay weli ka sii socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii Noveembar ee sanadkii hore. dagaalka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF ee maamulaysa gobolka Tigre ayaa waxaa ku dhintay 500,000 qof, sida uu sheegay Maraykanka, iyadoo dhinacyada lagu eedeeyey inay geysteen xasuuq iyo xadgudubyo galmo. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqay qaramada midoobe iyo midooda Yurub iyo ururada ay qusayso inay cadaadis ku saaraan dowladda Ethiopia inay fuliso ballanqaadkeeda si loo hubiyo in dadka rayidka ah la ilaaliyo iyo in la dejiyo hannaanka lagu xaqiijinayo in dhibanayaasha ay cadaalad helaan. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay kula heshiisay in dalka loogu gargaaro muddo 3 sano ah kaalmo dhan $100 million oo dollar, iyadoo loo cuskanayo qorshaha wadamada uu dakhligooda hooseeyo. war-saxaafadeed ay soo saartay i m f ayaa ku sheegtay in Soomaaliya ay sii waddo fulinta isbeddelada dhaqaale ee xoojinaya hay-adaha dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda oo u gogol xaaraya in Soomaaliya ay ugu dambeyn hanato in deynta laga cafiyo bisha December ee soo socota. haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya, iyo su'aalo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary kana tirsan guddiga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
dowladda Soomaaliyeed arrintan horta waxay uga dhigan tahay guul ayay marka hore uga tirsatay markhaati fur in wixii laga rabay ee i m f-da ay ka rabtay berigii hore ee heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020-kii dhacay oo 3 sano ahaa oo lacag $395 loo quundiyey inay ku qabteen wixii looga baahnaa. sidaa darteed haddana ay tahay in lasii caawiyo bal loogu daro 3 sano soo socota in $100 million oo kale oo la siiyo. marka guud ahaan waxa uga tirsan tahay guul iyo markhaati fur in wixii loo diray ay ka soo baxeen ayay uga tirsan tahay, laakiin cabsi yarina wuu ku jirtaa haddii la haydhaahdo oon sheegi doono.
marka halkee ayay arrintan kaga jirtaa rajada deyn cafinta? maxayse tahay cabsida aad sheegta?
wuxuu dhanba way la socotaa horta, oo waa deyn cafiska ku wada xidhanta iyadoo dhanba oo deyn cafiska loo siiyey 2020-kii bishii March, waa tii dowladda lagu heshiiyey ay kula heshiisa i m f t iyo world banku inay maraan imtixaan 3 sano soconaya. haddii 3 sano markay ka soo baxaan wixii loogu talagalay in laga dhaafi doono cashuur, laga dhaafi doono deyn ahayd 5.2 billion ahayd, macnihii 5 billion iyo 200 million ahayd ayaa laga dhaafiyey. tii markaa 3 jeer lasoo kulmay, kii u dambeeyey buu kan ahaa waa la isku raacay markaa runtii inay ka soo baxeen wixii laga codsaday oo dhan dowladda Soomaaliya ka soo baxeen oo ahaa inay xisaabaadkeeda hagaajiso, inay meesha waxay soo gelaya iyo wixii ka baxayaba la yaqaano, in faqriga uu xoogaa hoos loo dhigo, macnaheedu waxbarashadii la yar kordhiyo, caafimaadka la yar kordhiyo, arrimo noocaas ayay ahayd. Waa tiibay ka soo baxeen. Marka diin cafiskii waa la helayaa haddii ilaahay idhaahdo bishan December, bisha December markay dhammaato, oo iyaga laftooga sheegay inay arrintaasi IMF-ta sheegtay in arrintaasi dhici doonto. Marka taas bay ku xidhnayd, wayna ka soo baxeen. Sidaa darteed warsiina cabsida maxay tahay? Cabsidu waxay tahay in dabcan la odhan doono hadda waad qaan gaadheen oo waa kaa deyntiin laydinka dhaafay dee isku filaada, ama idinku deyn soo qaata ama cashuuraadkiina ka bixiya waad isku filatiin, waad korteen, waa laydinka hadhaya in laydhaahda cabsidu ku jirtaa. Waan ogowna kusii yaro dare 395 markii hore la siiyey 3 sano, iminkana 100 baa la siiyey 3 sano, waa is dhameed durba.
Marka ma waxaa isleedahay ma sii wadi karto dadaalka ilaa inta ay soo gaarsiisay dowladda oo iskuma filan karto? Cabsida miyaa kugu jirta?
Cabsidu waxay ahayd micnihii marka aad soo gaadho deyn cafiskii waxaa lagu odhanayaa hadda awood waxaad u leedahay inaad adduunkii la falgali karto oo IMF-ta deynka qaadan karto oo World Bank deynka qaadan karto oo African Development Bank qaadan karto, meel kale ka qaadan karto. Sidaa darteed waad naga baxday isku filow in la yiraahdo. Laakiin barnaamijka ah, barnaamijka dowladaha faqriga ayaa isagana ku qasbay IMF-ta weli inay caawiso. Taa weeyanta 100 milyan loo siiyey World Bankana waa laga yaabaa inay saa yeesho. Ogowna oo Falastiin ay budgetka dowladda oo sanadkan ah 917 million oo dollar, in ka badan 169 wuxuu ka yimaadaa banaanka, 445 kamida budgetkaasi waxa weeyaan howlaha dowladda, 250 million oo kamida keliya ayay dowladda Soomaaliya kala soo baxday cashuurta ay bixiso. Marka waxaa laga rabay hadda inay kordhiso meelay cashuurtu ka soo gelayso oo ay midayso cashuurihii gobollada ay midayso, haddana may gaarintaas. Cabsida marka meesha ku jirtaa waxa weeye, iyadoo aan weli cashuurihii dowladda Soomaaliyeed aanay Muqdisho meel ahayn ay weli cashuureynin, ayaa haddana waxaa laga rabaa inay isku filaato ama adeyn qaadato. Cabsida ugu weyni halkaa ayay ka jirtaa.
Marka ugu dambeyntii, ma waxaa jira waxyaabo gaara oo lacagtan loo adeegsan karo, mise waa mid u furan in ay dowladdu hadba meesha culays ka saaran yahay ay iskaga daboosho sida dagaalka hadda ay ku jirtay ka dhanka Al-Shabaab?
Maya, waxaa laga rabaa in ay hay-adihii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay ku xoojiso, ama ha ahaadaan dhinaca xisaabaadka, ama ha ahaadaan inay ku xujisaa laga rabaa. Waxbarashadana wax ka yar qabta, faqri dhimidana inay wax kaga yar qabato ayaa laga leeyahay. Inta ugu weyn ee laga rabo inay ka qabato waxa weeyaan in xisaabaadka ku midayso oo cashuuraadka gobollada laga qaadiyo wuxuna ay midaysan yihiin, oo dowladda Soomaaliya cashuuraha iyada ururiso dibadina ay u celiso gobol walba wixii laga saaray. Ogowna oo anuu cashuuraan ka qaabilsanaya Canada kuma khasaareen gobolladu, marna kuma khasaartin arrintaas. Oo Puntland oo hadda caroonayso aan xisaabaad ka soo qaybgalno bishii dhow xisaab xikir la sameeyay tii ka horreysay, midna kumay jirin oo caroonaysa. Waxaan noqon lahayd inta ay helaan way helayaan, iyagana qayb baa loo sii ogolaan goona inay hoos ay ururiyaan. Sidaa darteed hadday taa mideeyaan oo cashuuraadkii mideeyaan, waddanku wuxuu gaari karaa, deyn cafiskiina waa gaarayaa, isku filaashina wuu gaari karayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Kooxaha muslimiinta Mareykanka ayaa sheegay in dadaalka maamulka Biden ee ku aadan la dagaalanka Islaam nacaybka kusii kordhaya dalkan uu ka bilaabo ilaalinta dadka rayidka ah ee reer Gaza oo Israa'il ay ku hayso duqeymaha ay kaga aargudanayso Xamaas oo ay ku dhinteen kumanaan Falastiiniyiin ah. Wariyaha V O A da arrimaha aqalka cad oga soo warama Basi Wada Kuswara ayaa warbixintan inoo haysa Maxamed Colaad Xasan ayaana soo koobay.
dhacdooyinka la xiriira Islaam nacaybka ayaa ku sii kordhaya dalka Mareykanka tan iyo 7-dii bishii Oktoobar markii kooxda Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'il. Dhacda aad loo xusuusto oo islaam naciibka lala xiriiriyey ayaa ah dilkii nin 17 jir ah uu ugu geystay wiil falastiini maraykan ah oo uu 26 jeer middi ku dhuftay isagoo dhaawacay hooyadii meel ku dhow magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalkan Maraykanka. Maxamed Yuusuf oo wiilka la dilay adeero ah ayaa yiri,
oday 17 jir ah inuu ku dul fariisto wiil 6 jir ah oo uu in ka badan 26 jeer middi ku dhufto nacayb way dhaaftay.
iyadoo dagaalka Qaza ka socda uu sii xoogaysanayo ayaa dhinaca kale waxaa sii kordhaya dalkan Maraykanka Islaam iyo Yuhuud nacaybka. maamulka Biden ayaa bishii May ee sanadkan sii daayay istaraatiijiyad qaran oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa Yuhuud nacaybka, wuxuuna dhinaca kale maamulka sheegay inuu muddo dheer ka shaqaynayay istaraatiijiyad taalamid ah oo uu kula dagaalamayo Islaam nacaybka. xogayaha arrimaha warfaafinta ee aqalka cad Catherine Jean-Pierre ayaa tiri,
maamulkani maaha mid tallaabooyinkaa qaaday dhowrkii toddobaad ama bilood ee lasoo dhaafay, laakiin hawshani waa mid soo bilaabantay bishii Diisembar ee sanadkii hore.
agaasimo ku-xigeenka hay-adda American Islamic Relations oo ka shaqeysa xiriirka muslimiinta iyo Maraykanka Edward Ahmed ayaa isnaaha qaba in haddii maamulka Biden uu rabo inuu Islaam nacaybka la dagaalamo, marka hore looga baahan yahay inuu ku cadaadiyo Israel inay soo afjarto duqaynta ay dadka rayidka ku hayso Qaza.
It is important for the White House to develop a plan to combat Islamophobia, but that plan must begin first and foremost with calling for an end to the Israeli government's bombardment of the Gaza Strip. That violence
waa arrin muhiim u ah aqalka cad inuu la yimaado qorshe uu kula dagaalamayo Islaam nacaybka. laakiin qorshahaasi waa in uu ku bilowdaa inuu ugu baaqo Israa'iil inay joojiso duqeynta ay ku hayso Gaza, maxaa yeelay waa arrinta ugu weyn ee ololeynaysa nacaybka iyo gacankaadalka meelo badan oo dunida ah ka dhacaya oo ay ku jiraan beegsiga Falastiiniinta Maraykanka.
aqalka cad ayaa beeniyey in ku dhawaaqista la dagaalanka Islaam nacaybka ah uu qayb ka yahay qorshe aqalka cad uu ku doonayo inuu ku demiyo carada dadka muslimiinta ah ay ka qaadeen taageerada aan gambashada lahayn ee madaxweyne Biden uu la garab istaagay Israa'iil. John Kirby oo ah isku duwaha xafiiska xiriirka iyo warfaafinta ee golaha amniga qaranka Maraykanka ayaa yiri,
this strategy is born from a genuine desire to go after the kind of hate in America.
qorshahan waa mid ku yimid rabitaan daacad ah oo lagu doonayo in looga hortago nacaybka ku sii kordhaya Maraykanka, kaasoo horseedi kara halis dhab ah oo ka dhana dad si gaar ah loo beegsado.
qaar ka mid ah muslimiinta Maraykanka ayaa ku hanjabay inay codadkooda u abaabulayaan si ay uga soo horjeestaan Biden oo doonaya in dib loo soo doorto bisha November ee sanadka soo socda. Jeelani Xuseen waxa uu ka tirsan yahay hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka.
waxaad u taagan tahay dagaal, sidaasi darteed waanu kaaga haray dagaalkaaga. waxaan garab taaganahay caruurta reer Qaza. ka taga Biden.
muslimiin badan ayaa aaminsan in madaxweyne Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ay codadka dadka muslimiinta ah u haystaan mid meel ugu xiran. Salaam Almaryadi waa madaxa hay-ad u dooda xuquuqda muslimiinta. waxa uu qabaa in ka soo horjeesashada Biden ay wadiiqooyin badan u mari karaan.
waxaa jira siyaabo badan oo arrintani aan u wajihi karno. uma arko xal in Trump loo ogolaado inuu madaxweyne dalkan ka noqdo innagoo Biden u caraysan.
madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump oo hadda ugu cadcad ragga u taagan doorashooyinka isreebka ee jamhuuriyiinta ayaa sheegay bishii lasoo dhaafay in haddii isaga la doorto uu askar soo xirxirta u diri doono banaanbaxayaasha taageeraya Falastiin, iyo inuu masaafurinayo dadka muhaajiriinta ah ee sida cad u taageera Xamaas. waxa kale uu sheegay inuu soo celinayo xayiraaddiisii dhinaca safarada ee uu xilligiisii ku soo rogay waddamo Islaam oo uu ku eedeeyey inay argagixisada martigeliyaan.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Baasi Wada Kuswada. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka wadamada dariska ah ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. waxaana soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa idila socodsiinaya jeerkan anigoo cabdilcasiis axmed barrowa guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay inuu ka bilaabanayo maamul goboleedka koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar ku gaaray xilli hore magaalada baydhaba ayaa waxa uu sheegay in koonfur galbeed loo qorsheynayo in wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaabmo madaxweynuhu waxa uu sidoo kale booqday degmooyin ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed haddaba ma la joogaa xilligii wejigii labaad ee dagaalka la bilaabi lahaa xaase laga bartay wejigii koowaad ee dagaalka oo ka dhacay maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle guud ahaan barnaamijka ayaynu ku lafaguri doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb gelaya siyaasiga xasan macalin yuusuf oo blaag loo yaqaano oo horey uga tirsanaa maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya baarlamankiisa xuseen maxamed maxamed gaagaale oo ah siyaasi sidoo kalena ka soo tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka dalka iyo axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan iyo cilmibaare ka faallooda siyaasadda iyo amniga dalka
siyaasi balaag iyo siyaasi gaagaale iyo axmed cabdi haadi oo aqoonyahana dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga ee v o a ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan gaagaale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud safarkii uu ku tegay baydhabo waxa uu sheegay in qorshaha koowaad uu yahay wejigii labaad ee dagaalka in koonfur galbeed laga bilaabo wejigii hore ee dagaalkana galmudug iyo hirshabeelle qaybo ka mid ah lagu xireeyey hadalka madaxweynaha iyo dagaalka socda sidee kuula muuqdaa
bismillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd runtii dagaal aniga waxay la tahay in hadda dowladdu dagaal waaba ku jirtaa olredi inkasta tabarteeda yaan la dhihin maaragtaye wixii tabarteeda ay ku jirtaa kolley tabar daro wixii ah waa gooni laakiin markii istaraatiijiyada la fiiriyo in oo hadda la yiraa koonfur galbeed dagaalka laga bilaabo waxay la tahay inay xoogaa laga haboonaa aniga aragtideyda waayo waxaan u dhigi lahaa laba qaab oo kala duwan middood midda koowaad in laga soo dhameeyo hirshabeelle iyo webiga wixii ka kora iyo galmudug kadibna safka halkaa la soo aado oo hal dhinac dagaalku ka socdo waa istaraatiiji ahaan okay ahayd in isteydyada saddexda isteyd hal mar laga wada bilaabo ama afar oo dagaalku uuna maaragtay meel hal meela uuna ka socon aysan jirinna waa iyadana istaraatiijiyad kale laakiin markii cimilada xilliga roobka oo lagu jira la fiiriyo iyo markii la fiiriyo maaragtay istaraatiijiyada dhuleed labadaba kuma haboona koonfur galbeed hadda dagaal in laga bilaabo
marka waxaad leedahay marka loo fiiriyo cimilada darteed ayaana sabab u ahayn in xilligan dagaalka la eedo hadalkaa sidaas u dhigaysa
haa cimilada iyo istaraatiijiyada dhulku wuxuu leeyahay istaraatiijiya dagaal marka koonfur galbeed waa dhul furan oo meel walba la mari karo oo aag intaa laga nimanka laga kaxeeyo aag kale aan lagu waxayn karin marka dowladdu uma fududaanayso inay toos dagaal u wada qaado marka istaraatiijiyada dhuleed iyo ta cimiladaba oo xilliga roobka kolley jabhadaha waxaan dareensannahay xilliga jabhadaha xilliga roobka jabhadaha kuleh xilliga aan roobku jirinne dee waa dowladda kuleh marka badan dowladdu marka waxay ahayd inay sugto inta roobku ka dhammaanayo waayo biyuhu meelo goonihii ku aruurayaan laakiin hadda nimanku meel kastana waa lugeyn karaan biyana waa heli karaan cuntana waa heli karaan waana lugeynayaan marka meel kasta waxay ku samayn karaan ka dhafo ka dhaqaaq ama way u geli karaan ciidamada dhulkuna waa dhul furan oo meel kasta baabuur mari karo marka sidaas markaan u qiimeeya aniga aragtideyda kuma haboona koonfur galbeed in hadda dagaal laga bilaabo
waa tahay balaaga nala jooga baarlamaan koonfur galbeedna waad ka soo shaqeysay oo xildhibaan aad soo noqotay hadalkii madaxweynahana waad maqashay doodda gaagaalana waad arkaysaa ma la joogaa xilligii koonfur galbeed dagaalka ka dhanka al-shabaab laga geli lahaa xilligan oo ay dowladdu bilaabi lahay
bismillah aada u masantay walaalkay walaalkay gaagaalna waa maqlaayay asxaabta kale ila joogtana waa soo dhaweynaya xaqiiqdii si guud go-aanka madaxweynaha iyo dhaqaaqa la dagaalanka argagixisada uu ku jiro asaga iyo ciidamadaba si guud waa hambalyeynaya sababto waxbaa la sameeyey dagaalka lagula jiro nimanka nabadiidka waxba laga qabtay, waxa laga qabtayna wax lagu amaano weeyihiin. Wejiga labaad, koonfur galbeed laga bilaabo la dhahayna in laga bilaabo, waxaan u arkaa in mid positive inay tahay. Waxaan u dhahayaa cadowga haddiiba mar aad dagaalamaysaan meesha uu kasoo gurmanayo mase meesha ay gurmudku ugu imaanayo, haddii dagaal labaad oo kaga furmo wejiga meesha kale oo markii hore dagaalka uu ka socday, ayaa waxay ka yaraanaysaa awooddiisa inay iskugu soo aruurto. Marka in galmudugna ay ka socoto xabadda koonfur galbeed laga bilaabo, Jubbaland laga bilaabo, meel kalena laga bilaabo, wax hadda cunsuri oo hadda ay leedahay ma arko. Tan labaad, dhinaca kale oo walaalkay hadda uu ku yiri dhinaca xilliga qaleelkana jabhada kuleh, dowladda kuleh, xilliga qoyaankana maxay kuleh, jabhada kuleh, waxaan u arkaa dadka meeshaas ka dagaalamayo waa dadkii deegaanka, beeraleyda ku ahaa, xoolaha ku dhaqanayay, meesha qoyan la mari kara, meeshaan la mari karin wada yaqaana, meel kasto ilibiyoodahna wada yaqaana, tegi karana xilli kasta ay u baahdaan. Marka haddii dowladda ay ku garab istaagto, ay hubkii imkaaniyaadkii ay ku dagaalami lahayn ay siiso, waxay awoodayaan intay haddaba iskaga celinayeen 12 sano iyo 11 sano dhul go-doonsanaa dadkii ku noolaa, siday u noolaayeen, siday shabaab iskaga celinayeen way yaqaanaan. Haddii marka imkaaniyaad kale dib loo siiyo ay dowladda garab istaagto, waxaan aaminsanahay 90% inay kaga guuleysan karaan fursad labaad oo Soomaali soo marteen inay tahan u arkaa.
Laakiin dooda Gaagaale waxa uu leeyahay roobabkii baa da-aya, gawaaridii dagaalka oo dowladdii dadka deegaanku ahayd inay isticmaalaan suuragal maaha, shabaabkuna waa kuwa lugeynayo meel kastana biyo ka heli kara. Doodaasi soo mid la qaadan kara maaha. Marka taa ka fiiriso,
aad umaadsan tahay. Waxaan aaminsanahay shabaabkana gaadiid ay leeyihiin, dowladdana gaadiid ay leedahay. Haddii dowladda gaadiidkeeda uu soo mari waayey, kii shabaabna ma soo marayo. Haddii marka waxa isdagaalamaya ay yihiin infantry lug ku socdo, kan dowladdana wax ka maanacaya ma leh. Midda kale oo meesha ku jirta waxa ay dad deegaanka ka soo jeeda oo joogay oo weligooda joogay oo ciidan military leh, boliis leh, shacab is-abaabulay lahaa jooga deegaanka, iyagana way lugeeyaan, kuwaasna way lugeeyaan. Haddii marka awood kale oo dowladeed ay soo kusoo darsanto dadka deegaanka jooga, gawaarida unba lasku dhigtay maahayn hubkii weli sidoodii way, ama la dhahayaa ama lagu safeynayaa hubka dowladda xilliga roobka ma dhacayo. Haddooba dhacayo, kaasna hubaa ka dhacay, kana hubaa ka dhacay, wax cunsuri uma arko.
waa gartay axmed cabdi haadi dooda labada dhinac. Waad la socotaa hadalkii madaxweynahana kulley waad maqashay ahayd koonfur galbeed inuu wejigii labaad ee dagaalka uu ka bilaabmayo socdaalana uu ku tagay magaalooyin ay waajid ka mid tahay iyo baydhabo. Maxaa keenaad is leedahay iyadoo weli galmudug dagaaladii ka socdaan, hirshabeelle weli dagaaladii shabaabka meelaha qaar ay ka jiraan, dagaalo culculus oo foolkafool ay dhaceen, in haddana dowladdu ay tiraahdo furin kale oo dagaalaan furayna, arrintaa maxay kula tahay?
Ana horta waxay la tahay qorshaha dagaalka markii horeba oo al-shabaab lagu bilaabay wuxuu ahaa laba qorshe oo kala horeeya oo ahaa in galmudug iyo hirshabeelle al-shabaab laga sifeeyo kadibna lasoo aado koonfur galbeed iyo Jubbaland. Marka aniga fahamkayga hadalka madaxweynaha saan u qaatay waxaa weeyaan halkaasaan kasoo dhammaanaynaa. Markaan taa kasoo dhammaano, feyska labaad ama wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab waxaan ka bilaabaynaa koonfur galbeed aan ka bilaabaynaa. Laakiin anigu ma fahmin in istaraatiijiyadii wax laga bedelay oo iyadoo aan laga soo dhammaanin hirshabeelle iyo galmudug dhinaca laga bilaabi doono. Markii hore waxay ahayd dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka in ay shaqada galmudug iyo hirshabeelle qataan jubbooyinka ama Jubbaland iyo koonfur galbeedna dowladda Soomaaliya ciidamo ajaanib aha maxaa layihahdaa dadka deegaanka ay isku kaashadaan oo howlgal yidhaahdo libaaxmadow ayaa saa la socda shirkiisa oo magaalada Muqdisho ka dhacay. Laakiin waxaan is leeyahay haddii ay noqoto inaan galo aan furfuro dooda koonfur galbeed iyo dagaalka ka bilaaban doono oo argagixisada al-shabaab looga xoreyn doona niyo caqabadaha ka horreysaan anaa is leeyahay caqabadaha ka horreeya midna waa midaad Gaagaale iyo Xildhibaan Balaag ay sheegeen oo galmudug horta iyo hirshabeelle in laga soo farxasho dadka la tuso in laga adkaan karo. Maxay markii la tuso al-shabaab in laga adkaan karo, haddaba waa laga adkaaday oo gobolka Hiiraan oo kale wixii ka dhacay qeybo badan oo galmudug kamid ah iyo maaragtay ishe gobolka Shabeellada Dhexe wixii ka dhacay dadku u jeedaan. Dadku markay saas arkaan dadku dhow waa israaxi karaan. Midda kalena al-shabaab saa la socoto oo jabhad taageero dad ama qabiil gaar ah haysata oo fikir ama rabitaan dad u taagan maaha, waa niman magac diimeed maxaliyaha dadka ku qasbaya caruur intay qabteen oo maxaliyahda ay sheeg ay maxaliyahda xagjir ka dhigeen caruurtii soomaaliyeed oo rabay dalkan inuu soo kacdo wuxuu bartana isqarxis uu isticmaalaya hantidii qarankan iyo ganacsigu lahaa oo dhaqaalaha lagu horumari lahaana xoog kaga qaadanaya dadka. Marka waad sahlanaanaysaa marka nimankan qaabku ku bilaa madaxweynuhu in waxaweyaan laisku daba raaciyo oo wixii hore oga dhacay gobolka maxaliyada hiiraan oo kale tusaale fiican, laakiin caqabad meesha ka jirta waxaweyaan koonfur galbeedniyo caqabad gaara ka jirta. Caqabada waxay tahay xilligii doorashooyinka ayay dhaftay muddo dhaafaa ku dhacay. Markii xilligii doorashooyinka dhacay muddo dhaaf ay ku dhacday madaxweynuhu saa la socoto kalkii hore markuu tegey heshiiskii waa socon waaye. Arrintaas waa caqabad weyaan. Sidiisana dagaalada marka la rabo in la galo waxaa lagu galaa heshiis loo dhan yahay ama consensus. Nin siyaasi ahaa oo rabay inuu doorasho galo markii horena oo kursiga loo soo diiday oo xanaaqsan saa la socotana Soomaaliya waa iska qabiil. Markii runta loo dhaac maalintii liita markii mid ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inuu tago baydhabo dadka waajid deganna waxay u diideen ii sheeg in madaxweynuhu inuu tago in la xaliyay noqotay. Marka waxaa isleeyahay taal koonfur galbeed caqabad intaan dagaalka la galaa waxaa ka horeysa arrimaheeda siyaasadda in oo la xaliyo maaragtay xal siyaasadeed inuu ka horayaan isleeyahay. Laakiin haddii ay noqoto xitaa in la galo koonfur galbeed waa ka dhib badan tahay galmudug iyo hirshabeelle. Sababtuna waxa weeyaan koonfur galbeed qeybo badan oo gobollada koonfur galbeed ka mid ah waxaa degan dad beeraley ah. Dadka beeraleyda ah dagaalka ma yaqaanaan, way ku adag tahay marka in ay Al-Shabaab la macaamilaan sida ka duwan xoolaleydoo kale. Marka qeybaha xoolaleydu ay degan tahay oo koonfur galbeed xitaa haddii laga soo xoreey qeybahan oo beeraleydu ay degan tahay waxaa loo baahan yahay nidaam dowleed keliyaha lagu xoreyn karaa. Marka caqabadeedu waa badantahay, istaraatiijiyad badan ayaa loo baahan yahay, siyaasadii la xaliya ka horeysa. Marka qodobadaas oo dhan xoog la saarana misaan
waa tahay tan khilaafkan u iman doonaa iyo xalka dagaalka iyo saameynta uu ku yeelan karo. Markalaan rabaa dhinaca gaagaal inaan fiiriyo dagaalka shabaabka ka dhanka ah markii uu ka bilowday gobolka Hiiraan waxa uu lahaa xamaasad gaara, dadka ayaa si gaara ugu wada hadli jiray. Dooda dagaalku waxay ahayd mid bulshada iyo fadhiyadeeda iyo warbaahintaba haysatay, laakiin waayadii ugu dambeysay isbeddel ayaa jira sida dadka laga dhex arkayo. Dagaalkii miyaa daba dheeraaday? Ma waxbaa isbedelay? Maxay tahay waxaan ilaa hadda dagaalka sidii hore saameynta ugu lahaa uu hadda ugu yeelaya?
Waa runta, horta runtii dagaalku sida uu ku bilowday waan la wada soconaaho. Dee waxaa dhacday shabaabka markii dagaal kasoo bilowdeen, dagaalka uu ku bilowday dhanka Matabaan iyo Feerfeer iyo dhankaas uga bilowday, ayay waxay sameeyeen inay gumaad galaan, ay baabuurna gubaan, dad shacabana ku dhex gubaan. Kaas ayaa horta aada u fududeeyey in shacabka dhan kaco oo reer Hiiraan ay kaco. Marka waxaa fududaatay in hal qof oo marka dadka ka dhashay oo shabaab ku jiraba hal mar la waayo oo dagaalka ay hal saf noqdo, marka taas ayaa fududeysa. Hadda waxaad og tahay dagaalka waxaa hogaan u ahaa Cali Jeyte waa kii hadda laga qaaday xilka Hirshabeelle laga qaaday, kadibna uu madaxweynaha Hiiraan State loo magacaabay. Kaas ayaa waxaa keenay maadaama khilaaf yimid dagaalkii hakad uu galay. Tan kale dagaalkii waa la ballaariyo, galmudugu ka bilowday, asigana si fiican ayuu u socdo. Dadka sida uu haadi sheegayaba waxaa degan labadaa gobolba dad xoolaley ah oo dagaalka geelaydu moogtahay xoolahay kala dhacaan oo dagaalka aaday u soo baxayaan. Marka dagaalku si fiican wuu u socday, laakiin waxaad moodaa xagga dowladda inuu aada uga gaabinayo. Marka laakiin shacabka doorkoodii ilaa weli ayaga haya, oo waxaad arkaysaa goobaha dagaalka oo dhan hadda waxa shabaab ka celinaya hortaagan mahan ciidamadii dowladda, waa shacabkii. Sidoo kale shabeelada dhexe ayadana shacabkii hortaagan aagaga dagaalka. Marka waxaa keenay khilaafkaas ayaa hakadka geliyey, waxaana dowladda ayaana kolley u sababa sidaasaan isleeyah.
Ciidamadii dowladdu waa dagaalamayaan, waxaad ogeyd Galcaday ka dagaalameen, waxay ka dagaalameen Masagawa oo shabeellada dhex ka tirsan iyo qeybo ka tirsan Galgaduud ayay ka saareen, xarar dheera ayay qabteen. Dagaaladii Hiiraan ka dhacay ayay qeyb ka ahaayeen. Waad la socoto Shabeelow iyo Wasil iyo deegaanadaas ciidamadii dowladda ka dagaalameen, kastoo beeluhuna ay la socdeen. Ma la dhihi karaa Gaagaala taa uma muuqato, kaliya tii beelaha ayaa u muuqato, doorkii ciidamada dowladda uma muuqda?
horta runtii qolana lama qarin karo oo hadda dowladda gacan haddayna kulahayn ayna taakulaynaynin aynay dowladaha caalamka la hadlaynin ayna ciidan geynaynin meesha guulu kama imaateen. Waxaa kaloon shaki ka jirin dowladda keligeedna inayna guulaysateen oo haddaana shacabku kicin waa waxa laga bartay hadda dagaalka oo dowladdu jidkaanay mari kartaa ciidamo gaar ahay leedahay, laakiin meel walba cidda geli karta oo dagaalami karta waa shacabka. Shacabka iyo haddii shabaab laysku hor keeno shacabka ayaa adag, laakiin haddii dowladda iyo shabaab laysku kaadiyo ilama aha in shabaabku hadda shacabku waa isna dhexgalaya. Marka labada dhanba qoladii shacabka haysata adkaanaysa, aniga sida aragtideyda ay tahay. Marka guusha 900 aan dhaho aniga aragtideyda waxaa gacanta aan u gelin lahaa shacabka, 10 kalena dowladda.
Siyaasi balaag waxaa jira dood isku mida oo Axmed Cabdi Haadi iyo Gaagaalaba isla qaateen oo ah shabeellada hoose ama dhinaca kale yiraahda Koonfur Galbeed ay inta badan degan yihiin dad xoololeya, dad beeraleya. Marka loo barbar dhigo sida xoololeyda macawisleyda u abaabuli karaanna ay ku adag tahay meelaha qaar inay la abaabulo arrintaasi, markii aad fiirisa deegaankii aad ka timid, su-aashaasi iyo aragtida doodaasi mid loo qaateena ma tahay?
Waa mahadsan tahay walaalahaygana fikirkooda ma mucaaradayo oon lid ku miihi, laakiin wadagtahay Soomaali iyadoo dhanba beerley waay beer xoololey waay oo isku jirtaa meel kasto dalka uu ka jiro. Sida Hiiraan oo kale hadda waa xoolo beerley, beer xoololey waa isku dhex jiraan labada meelba. Dagaalkuna ma aha beeraleya tahay shabaab ka gaabso iyo xoololeya tahay shabaab la dagaalan ma aha. Waxa la isku haysto waxa waa xornimo in la helo, yaanan la dhibaateyn. Kan beerta leh beertii oo qalalana laga canshuuraa, markuu abuurku ku ridaaya laga canshuuraa, markii ay soo baxdaa laga canshuuraa, markuu falaaya laga canshuuraa, markuu goynayana waa laga canshuuraa. Kan xoolaleyda ana neefkiyo oo maxay eed hadda dhashaa laga canshuuraa, markuu gaaro maxay eed xilliga dhalidii mise maxay eed uu tarmi lahaa uu gaaraa laga canshuuraa, markuu dhali iyo caaniisana laga canshuuraa. Yaan la dhibaateen horta, yaanan u baahnayn in shabaab iska dulqaado ama beerley ha ahaado ama xoolley ha ahaado. Waxaan aaminsanahay beerleya degan xoolaleya degan maehe Soomaali waa wada dhiban tahay, dhibkan in iska wada qaado kulligood ay u taagan tahay. Waxay kaliya rabtaa cid ku dhiirigeliso ee soo daba istaagto. Tan kale dhinaca kale markaan u baxo walaalkay marka hadda uu ka hadlayay isqabsiga siyaasadeed iyo samaxay ahayd caqabada kale ee ka jirta Koonfur Galbeed. Run waaye Koonfur Galbeed dhibaata ka jirto, muddo la kororsaday, dhib ka dhacay, dhexda laga qabtay, haddana tu kala sii rimanaa taal oo Soomaaliya dhanba ay wada arkayso, dunida dhan ay wada arkayso. Run waaye way fiicnaan lahayd la dagaalanka shabaab sanado inuu qaataan laga yaabaa, laakiin Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo maamul goboleedyada hadda uu xilkooda dhammaaday bila ku filan in doorashadooda loo qabto. Intaas inta laga hormariyo dhiig cusub oo yimid ama kan hadda joog ha soo noqdo ama madaxweyne kale ha yimaado, dhiig cusub oo hadda yimid inuu madaxweynaha uu la shaqeeyo oo dowladda uu la shaqeeyo oo dadkan shacabka oo kacay oo dagaalkan cunfiga inay iska kor qaadaan damcay in ay la jaanqaadaan way fiicnaan lahayd. Laakiin dhinaca hadda aan ka fiirinayna dood ay ku bilaabato waxay ahayd in Koonfur Galbeed hadda wax laga bilaabo maxay ka tilmaaman tahay dagaalka iyo juhdiga madaxweynaha qaranka iyo Soomaali guud ahaan ay bixinayso. Taas way taalaa, laakiin tan Koonfur Galbeed inay hadda wax ka bilowdaan, already waa bilowdeen oo dadkii deegaanka joogaa is abaabulay, militariga dhaqaaqay, xudur daraad shali waa maqlaysay ilaa iyo ceel garasa la gaaray, way fiican tahay way dhaqaaqayaan, laakiin waa in dowladda ay gaartaa. Haddayba dowladda gaarto meesh mar labaad aan ku soo celinaa, baawarka shabaab hadduu joogsado dhiiqa galo, kan dowladdana dhiiqa u galaa dhib male, askarigaa degaayo iyagana askarigooda soo degaayo, hubkana mid roobka dhibsanaya kolay malahan u maleyna.
Way gartay Axmed Cabdi Haadi, haddii aan lacaad way maado waxaad sheegtay khilaafaadka iyo siyaasadda deegaanadaasi bararka ka jira iyo dagaalku inay si saameyn karaan. Marba haddii dadkii ay dareemayaan culayska shabaab uu ku hayo deegaanadaasi oo go-doonna magaalooyin waaweyn ay muddo ahaayeen ood la socota wixii baydhabo ka dhacay in shabaabku ay go-doomiyeen magaalooyin badanna ay sidaasoo kale hore u go-doomiyeen, haddiiba dadkii ay wada ogol yihiin dagaalka inay aadaan, saameyn muuqata oo ay siyaasadda ku yeelan karta hadda ma jirto Soomaa?
Horta waxaan rabaa inaan Gaagaale arin uu sheegay aan kaga duwanaado ah in dowladdu aysan waxba la harin oo dadaalka dowladdu oo dhinaca al-shabaabka la xiriiray la dagaalanka argixisada inay aad u dowladdu xoog u saartay, weliba madaxweynuhu intuu yimid xoog u saaray. Caqabadaha horyaalaba waxaa weeyaan dowladda oo dhaqaalahaan iska tabaryar, shantii sano asaga ka horreysay maaragta ama sisan ka horreysay waxoogaa al-shabaab xooggan la saaray oo arrimo siyaasadeed xoog la saaray. Taas waa arrinta kalena waxa weeyaan al-shabaab keliya maaha xildhibaan Balaag soo sheegay dhinaca dhaqaalaha keliya dadka kama dhibaateeyaan, dhinaca oo caqiidadii diintan waa ka dhibaateeyaan. Caruurtii way dadka xoogga uga qaataan, markiisya been ahay geeyaan, fikir aan Soomaali ahayn oo islaami ahayn ka dhaadhiciyaan, ilaa dhalinyarada intay soo qaadaan qoyskiisii oon ogeyn xoogga ay magaalo weyn intay keenaan dad asaga xaq u lahaa oo qaraabadiisa ay jiraan isku qarxi oo ku dil. Marka ilmihii yaraa waa dhibaateysan yahay, dadkii Soomaaliyeedna waa dhibaateysan yihiin. Waa gaalkacyo waxaan dhageysanayay nin eedadii dilay, nin weyn weyaan eedadii uu dilay, macnaha dadkii dadka madax ka jabin jiray weyaan, waa lasoo qabtay lagu dii eedadii uu dilay, macnaha waxaa la gaarsiiyey xeer, waana nin weyn xataa eedadii lagu dilo. Marka dhibaatada al-shabaab ay Soomaalidu ay ku hayaan oo dhinaca damiirka ama dhinaca diinta ama dhinaca dhaqaalaha ama dalka dhan go-doona ka dhigan away maalgelintii caalamiga ee dalkan lagu sameysan lahaa, dhaqaalihii Soomaaliyeed dalka dhan waa laga saaray Nairobi iyo waxa la geeyey iyo Istanbul iyo maxaa la yiraahdaa Qaahira la geeyey, dadkeen halkan ku soo laaban lahaayeen waxay helayaan fursad ay ganacsi ku sameeyaan, dhaqaale ay ku sameeyaan. Anigu markaa doodaydu waxa weeyaan al-shabaab la dagaalankiisa si oo usii fiicnaado oo usii laba kacleeyo waxyaabaha keeni kara, faktorada keeni kara inay caqabad noqdaan, in meesha laga saaro oo wax justification aan lahayn. Wax yar kanaan kugu daraan rabaa, Soomaaliya nidaamka siyaasiga wuxuu ka hanqaaday saddex meelood, waa Hargeysa, waa Garoow iyo Muqdisho. Saddexdaa nidaam mucaaradka bulshada rayidka dadka siyaasadda saameeya awood waxay u leeyihin qofka xukunka haysta markuu ka dhamaado inay iska celiyaan oo yidhaahdaan iyo waa kaa dhammaaday maalina kumad iska kaka farmaajo laga kiciyo waa wax dhibaato laga maray. Xasan Maxamuud hadda waa joogo markii horeysa waa madaxweyne Xasan Maxamuud, sida uu ka tegay macnaa dabaqo siyaasadeed oo nool oo wax iska celin kartaa jirta. Koonfur Galbeed, Jubbaland, maxaa la yidhaahdaa Galmudug, Hirshabeelle weli dabaqo siyaasadeed kama samaysan oo dalkaasi politic systemka dhan baaba ku cusub. Hadda la sameeyey saad la socoto. Marka dowladda dhexe waxay ka tahay arbiter bay ka tahay ama waxa loo yaqaano calamaday ka tahay iyada. Marka waxaa la rabaa wax kasta oo dhibaato keeni karta ama in keeni karta meesha inay ka saarto. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu inuu dib isugu laabto review garay aragtida la xiriirta arrin kasta oo keeni karta muddo dhaaf siyaasadeed, asagana ma aaminsano. Waa wax la isku ogyahay Soomaaliyeen dhaqan siyaasadeed kaas inuu soo samaysmin oo Jubbaland laga qabto, kuwana laga qabto si ay u sahlanaato. Laakiin taas macnaheedu kama dhigno.
Laakiin dadkii mucaaradii muxaafada ayagoo iswataa iyo Koonfur Galbeed diyaar u yihiin dagaalka inay aadaan Soomaaliya.
Waa ku soo wadaa. Taas macnaheedu kama dhigno haddaysan saas dhicin. Macnaha shardigaas ku xiran macnaheedu kama dhigne. Dadku waxaa lagu dhiirigelin karaa ama lagu inspire garayn karaa in al-shabaab iska celiyaan oo liyaani hortaan xuruun xurba ma nihinba. Macnaha gobonimo ma haysane, maxaa yeelay waad arkaysaa dee go-doonka magaalooyinka, dhaqaale darada, dhibaatada dadka lagu hay, wacyi la-aanta, waxbarasho la-aanta. Waxaa kaaga dan wax dadku ayse fahmeen 15 sano laba jiila khasaartay. Waana la socotaa Koonfurt Soomaali guurka ama caruur dhalo waa lagu degdegaa. Ilmihii 15 sano ka hor dhashay al-shabaab markay qabsadeen magaaladiisa, hadda caruur inuu dhalo uu bilaabay. Wiilkaasi ama gabadhaasi Soomaalima iyo calan maysan arag, waxbarasho maysan arag, adduunka sawir kama haysato, telefoon ma la ogol, exposure qarniga 21-aad ilmahaas inay ku noolaadaan oo nolol ay sameeyaan oo dalka xutaraanayd saasay ay kudhamaan. Marka waxaan is leeyahay istaraatiijiyada oo dagaalka al-shabaab hala qurxiyaan ka wada mahane, macnaha ma ka wado wax oo duruuf kasta diidi karta in al-shabaab duruuf diidi karta ma jirto in al-shabaab si kastaba la dagaalo.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan Balaag dhinaciisa markaan u beero. Madaxweyne Xasan Sheekh markii uu talada yimid waxa uu sheegay in al-shabaab saddex dhinac uu kala dagaalamayo. Mid waxay ahayd dagaalkii ciidanka iyo cududa oo askartu is wajahaysa, midna waxa uu ahaa dagaalkii dhaqaalaha iyo maaliyadda, midna waa kan dagaalka afkaarta ah oo waydii ugu dambeysay culimadii iyo shirar badan ay dhacayeen. Waxaan rabaa dagaalkii la galay maxaa laga bartay si wejiyada kale dagaalkaysan usoo noqon? Maxaan ka iftiimin karnaa salaadaha waa laga bartay wixii dhacay? Hadda waa muhiim in laga digtoonaado qaladaad noocaas inaysan soo noqon.
waa mahadsantahay walaalkay haadina dhowr meel aan kaga raacsanahay doodiisa. Markaan taa hadda ay warsitaan usoo dhaadhaco, waxaa laga baran karaa xaqiiqdii dowladda dadaal badan ay sameysay intaa hadda iftiinisay oo dhan waa tallaabay ka qaaday. Laakiin liidashada ugu badan oo meesha taallaa waxay tahay haddii hadda xaruntan hadda aan fadhino aan ku iraahdo wariyihii xaruntan joogayaa tahay inta shabaab laga xoreynaayo cid xilkan kaa qaadi karta ma laha, laakiin berri subaxii haddii shabaab la xoreeyo xilka waa lagaa qaadayaa. Adi waxaad ku qasbantahay qol kugu dhegan inaad nin shabaaba u kiraysid, sababtaa si aa u joogtida rabtaa. Waxaan meesha ka muuqato aan mar kastaba aan layska dhitiri karin madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo ciidankiisa culmaawdiinka dadko dhan way dadaaleen, laakiin waxaa keliya madaxweynaha ka hoos baxsan oo xisaab qaldan oo isku darsaday ah in maamul goboleedyada uu yiri ilaa aan shabaab ka xoreynayno doorasho ma dhacayso. Yacni ma dhihin extension la aada oo banaanka ah lama soo istaagin, asagaaba yiriba ani xataa waqtigeyga wax laguma daraayo, waqtigaasi ugu eg tahay. Laakiin muxuu yiri shabaabaan la dagaalamayna markaan xoreyno kadib hawshaas qabanayna.
Laakiin doorashooyinka la midaynaya ayaa la yiri hanaan la raacaya jiro oo baarlamaanka la rabay in la horgeeyo.
Aada u mahadsan tahay. Baarlamaanka markii la horgeeyo iga ka hadli doono, laakiin waxa aan ognaan rabaa inaan ka hadlo waxa la midaynayo waxaa la yiri waqtigaasi waqtigaasi doorasho dhaceysa, maamul goboleed ka dhaceysa, qof iyo codaa dhacaayo. Waxaan u arkaa rajo fiican waaye laakiin ma muuqato, rajo fiican waaye laakiin ma muuqato. Soomaali waxay tiraa salaad waqtigeeda la weysa qaataa. Xilli la gaaray oo loo diyaar garoobay oy Soomaali oo u diyaar garaysan tahay ma aha oraahda laga dhawaajiyey. Mar labaad aan kugu soo celiyo, maamul goboleedyadii madaxdii maamul goboleedyada inta laiskugu keenaa waxaa la yiri war sidaas haddaan yeelna ka waramo, idinkana ma la idin taabanayo ilaa shabaab aan ku xoreyno, shabaabaan la dagaalamaynaa. madaxweyne kasta oo xilliga uu ka dhammaaday qolkiisa qol ku dhigan oo shabaab soo dejiyey, sababta cid usoo socotaba male. Tusaale ahaan koonfur galbeed aan ka soo jeeda ani, madaxweynaha koonfur galbeed xilkiisa waa dhammaaday, 4 sanaa la doortay, gacan ka hadalaa dhacay, dagaalaa dhacay, dagaalkii dhexdaa la qabtay, sanadaa lagu daray, sanadkii aa laga soo baxay, mar labaad oo haddana u taagan extensionkan in loo sameeyo 1 sano kale u taagan yahay. Bal fiiri koonfur galbeed 10 kilomitr banaanka lagama aadi karo caasimadeeda, ciidamada meeshay deganeen waa laga soo raray, tug kasta gudaha loo soo dhoweeyey. Waxa loo sameynaya waxay tahay in Xasan Sheekh iyo maamulka dowladda federaalka lagu qanciyo shabaabaana haysta ee doorasho lama qaban karo.
Marka waxaad leedahay qaladka siyaasadda ha la soco.
Qaladkaasaa jira, qaladkaasaa la soco.
Waa gartay gaagaala dhinacis rabaa markaa inaan fiiriyo dagaaladii dhacay muddadii dowladda federaalka ee Soomaaliya dagaalka tooska ah la waajahay, adoo ka fiirinaya 3 tiir ee madaxweynuhu sheegay, dhinaca fikirka, dhinaca askarta iyo dagaalkii laiswaajahay, iyo kii dhaqaalaha, maxaa laga bartay oo qaladaad ah maxaase laga barto faa'iida oo muhiim in lasii horumariyo?
Runtii anigu waxaan dhihi karaa kii fikirka iyo kii oo dhaqaalaha labaduba sidii la rabay ayay u hirgaleen, lamana maaragtaay lamana inkiri karo. Kii oo maaragtaay askariga ayaa waxaad moodaa inuu xoogaa wax badan ka sii yihiin oo in la saxay u baahan tahay. Waxaan walaalkay la qabaa dowladan dowladii ka horreysay iyo nimankan hadda shabaabku way isku milmeen, dowlad goboleedyadii la shaqeynayay iyo ayaguna weli waa isku milan yihiin. Marka waxay la tahay cankaanan biyaha ku haynaya, cankaana caanan ku haynayaan islama socon karaan. Marka madaxweynuhu waxay ahayd markuu yimidba inuu reform sameeyo, maadaama la rabo nimankan in laga takhaluso oo dad sidiisoo kale ay maaragtaay uga go-an tahay inay dagaalka qaadaan, in dowlad la geliyo, dowlad goboleedyada kalena la geliyo, maaragtaay doorasho waqtigooduna waa joogtay oo mahayn waqti la dulmina, xitaa maysan ahayn. Marka aniga waxaan qabaa taas ayaa weli wax ka bedelan yihiin, laakiin inta kaloo dhan madaxweynuhu iyo xukuumaduba way ku guuleysteen aniga aragtideyda.
Doodaada waxaa ka muuqata madaxweynaha isbedel inuu sameeyaa jiray, inkastoo maamul goboleedyada uusan madaxweynaha bedeli karin waqti ay leeyihiin doorashona la aaday. Waxyaabaha kuu muuqda oo aad leedahay madaxdii maamul goboleedyada doorkoodii ma qaadan oo aad ku dhaliili karto maxay tahay?
Waxaan ku dhaliili karaa hadda isteediyada oo ka soo qabo maaragtaay hadda koonfur galbeed oo kale kaba soo qabo, iyo Hirshabeelle oo kale, iyo maaragtaay dagaaladii sidii la rabay iyo galmudug waaba la dhihi karaaba safkuu ku jiray madaxweynuhu
hirshabeellaba safkuu ku jiray deegaanadii dagaaladu tagay askartii uu la joogay tuutihii uu qaatay taasoo ma cadda
in tuutaha la qaata iyo in dagaalka dhab ay ka tahay ma cadda waayo waxaan kuu sheegayaa cid kasta ayna ummaddu rabin oo maaragta iska dul joogta ama lagu dulhaayo waxay keenaysaa ummadduna inay istiriraan marka rabshadaha waxaa kow ka ah oo ka dhex socda hadda hirshabeello kale oo lambar wan u ah dee maamulka ayaga xukumi lahaay ayaana ayna rabin dadku marka maadaama ayna shacabku rabin ayna kugu qanacsanayn waayo diinteenna ayaaba dhehaysa haddii maaragtaye aanan imaamka uuna dadku ku qanacsanayn inuuna tujin karin marka nin oo ayna dadku rabin in lagu dulhaayo la yiraahdo waqti hebel ha loogu daro waqti hebel ha loogu daro taasi waxay ila tahay inay xaaraam tahay
axmed abdicaadi waxaa muuqanaysa doodaha qaar sida loo dhigayo dagaalkii ahaa shabaab in deegaanadu ahaaye laga saaro oo ay dowladdu muhiimadda koowaad siisay iyo in siyaasaddii deegaanada ka jiray oo soomaalida muddada dheer haystay isdhexgelayaan arrintan ma kula tahay wax xal ah oo loo heli karo ama dowladdu ay aragti kale ku fiirin karta ma jirtaa si dagaalkii uusan dhabarjab ugu iman
horta waa iska caddahay qof kasta oo soomaaliya oo caqligiisu taamiya oo dameerile meel kasta u joogo iyo weliba dadka shacaabka oo la yaaba inaysan aragti dheer lahayn laakiin khibradoodu iyo intay la noolaan al-shabaab ay arkeen in al-shabaab dalkan in laga dabargooya xal keliyaha inuu yahay dood arrintaasi kama taagno dowladduna dee wax weyn inay ka qabatay intaana wax kale ka hadlina hadda magaalada muqdisho ay joogna barnaamij ku duubeen isbedel ka dhacay iyo dowladdu shaqaday ka qabatay iyo waa iska caddahay waad arkaysaa ciidamo say u shaqaynayaan oo dowladdu waxay siisay runtii wax lagu ammaani karo oo iyadoon lagu gurwadeynin wax lagu ammaani karo oo saxa oo ah in xoog saartay nimanka dalka in dadka in laga dulqaado haddana markii aragti dheer lagu eego siyaasadda iyo dagaalku waa isleeyihin culimmada siyaasadda waxay yidhaahdaan dagaalku waa siyaasaddii oo si kale loo wadi weyaan yaa war is the continuation of politics in another way ay yidhahdaan culimmada nin caan oo jerlaste la yidhahda siyaasad goor yiri marka siyaasadda in la saxaasax waana hore aan kuu sheega waxaan ku yidhi hadda deni muddexileedkiisa waa dhammaanaya puntland waxaa ka socda waa arkaysaa isimadii iyo siyaasaddii iyo mucaaradkii dadku ayagaa isku filan manaa hadii dowladda dhexka aysan ka celinin ayagaa iska celin kara muuse biixi uu dhaafiyey waxa dhibaato ka dhacday waa arkay iyo dadku sa laakiin u hadleen ugu dambeyn dadka ayagaa iska celin kara maxaa yeelay kalaas siyaasadeed iyo dad bulsho raydaho noolaa jirta dalka markuu burburay markaa saddexdaa meeloodaa lagu nool yahay waa xamar oo siyaasadaha marka laga hadlay meelaha kale siyaasadda waa soo kacay marka nin intuu iska qabsado inuu yidhaahdo waxbaan dheereysana lama ogolo marka caqli foodaloan karan xitaa mustaqbalku ina soomaaliya ooma fiicno madaxweynaha markaani waa dareemay caqabado badanaa hor yaal maxaa yeelay nimankan ayaa naftooda xukun ka haysta waa niman oo samaystay waxaa loo yaqaana infrastructure siyaasadeed mid dhaqaale infrastructure waxaa la yidhahdaa kaabayaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed dad kale waxaa jira siyaasadda soomaaliya ku jira ama siyaasadda banaanka jooga oo raggaa lala nool oo la qaraabto oo dhibaato ku ah marka madaxweynaha naftiisa hadduu yidhaahdo waraa meesha ka wareega waxaa laga yaba inay maaragtay sheeg caqabad kale oga timaado dee arrimo badan oo dadka caadiga aan u muuqanaa jira laakiin waxaa rabaa principally in la ogolaado mabaadi ahaan inaan laga ogolaan qof muddexileedkiis inuusan dhaafin si kasto oo is maaragtay saasaana qurux badan madaxweynahan saasay ay sharaf ugu jirta anay hoob waxaan isleeyahay balaag oo kale iyo tiimkooda hadda waa dhegeystaa anu waa la socdaa oo kutalada mucaaradka hadda oo koonfur galbeed oo kale macnaa ayaga active maah say u aamusanyihin maalinta doorashada ay soo dhawaatay qeylo bilaabaan mucaaradka noocaas oo kalea marka waxa mucaarad seasonaal ah oo hunguri u taagan ayagana marka dhinacooda laga fiiri kolle ayagaa isdifaaci doonee mucaaradka noocaas o kalena soomaali lu ka hirgaala lama rabo waxaa rabaa siyaasiyiinta koonfur galba intaysan doorashadu imaninba inay sii daargaroba arrimaha siyaasadda arrimaha dagaalka sidii al-shabaab dadka looga xoreyn lahaa laakiin isugu maqan yahay the day yidhaaha doorashaa soo dhow mucaaradaana geesaan la soo baxay iyada nafteeda waa arrin dood kale u baahan way
ugu dambeyntii anoo balaagna siinaya si aragtidaasi wax uga yidhaahdo haddii uu kusii darsado waqtigana gabagabow naga yahay in la fiiriyo dagaalkan si uusan u fashilmin waxaa ugu muhiimsan oo la taaban kara in la sameeyo bal soo dhow
waa mahadsan tahay walaalkay waxay yidhi siyaasiyiintan dhinacooda dhinac hunguri waay
waxaan aaminsanahay qof kastoo bani aadana interestkiisi meesha uu jiro isagaa yaqaano, haddii aad ka hor hadasho isagaa okoley siduu kuu difaacayo iyo iskaga difaacayo ma aqaano meesha daliil ugu keenayo. Midda meesha ku jirta waxay tahay Soomaalidu waxay tiraa qof hal il leh oos kuma tugto. Hal il keliya haddaad leedahay meel oosa inta ku tukunata isha kale hadda wax kaa galabis waa kuu dhammaatay. Madaxweynihii federaalka ahaa astaanta qaranka ee maamul goboleedada iyo shacabka iyo siyaasiyiinta u dhexeeyey ayaa xaniinyahan qabtay annaga xilligeedana, ka horna waa hadalnay 10 mar. Fiiri, madaxweynihii qaranka iyadoo koonfur galbeed dagaal ka dhacay dad ku dhintoo yimid, asagaa yiri madaxweynihii qarankaan ahay, aabihii ummadaanan ahay, mas-uulaan ahay, dhiig labaad oo Soomaalidiina daadanin sanadkan hala dhaafo, sanadkii hala dhaafay ku kale u taagan yahay hadan, asagaa u taagan Xasan Sheekha u taagan.
Su'aasha
markaa waxaan rabaa hadalka duluucdiisa meesha gaareysa. Muhiimadda marka la dagaalanka argagixisada in lala dagaalamo madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood Soomaali weyn waxay qabteen wax lagu amaano waayo. Sida meesha hadda oo ka bilowayna way fiican tahay horaan u sheegnay in Soomaali dhibkan laga kor qaado, iska dulqaadaan haddii imkaaniyad loo helo. Koonfur galbeed horaan u sheegay Soomaalidu waxay tiraahdaa calool fiyowa, yacni aarsata caloosheena dadka raba koonfur galbeed in waxaan laga xoreeyo la rabo iyaga isku jiran, nina xoog ku haysto, xoog lagu saaray, lagu kor haayaa. Horta aan xuroobne shabaab iska dilne, iska dhameyne madaxweynahana ha ku guuleystay iyo sistemkiise, sistemkan dhammaaday ee xaaraanta ku jooga in laga kor leeciya kadib markii dhiig cusub la helo, kadib aan shabaab xoreynayna.
Gaagaale Balaag iyo Axmed Cabdi Haadi, dhammaantiin aad aad u mahadsantihiin sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo maadsan yahay Cabdicasiis Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhahay ku jiriya iga daari jiifka noqo jalani ani guna ani guna chale aada kitta diga chirta bhai inda hai guchriya diga dar chika na qaf chalani masah de
what
هستي جوهرد يوم حمد بيكا يا أدن بيسي إذا عدني قلب نمو تاني إذا عدني في النمو حانو دي كغتكينا سيدا ينبت قليو